Mēs sāksim ar ceļojumu uz kādu Latvijas pilsētu, un proti Siguldu, jo Siguldas novads UNESCO radošo pilsētu tīkla konkursā pieteica sevi kā literatūras pilsētu. Kur radusies šāda doma, vai tai ir pamats un attīstības potenciāls, vai cerības, ka izdosies piepildīt iecerēto un Siguldu kā rakstniecībai īpašu vidi, atzīs arī pasaules mērogā? Šie un vēl daudz citi jautājumi, kas nāk prātā izdzirdot šādu ziņu. Tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Siguldas novada kultūras centra direktori Jolantu Borīti.
Pandēmijas laiks ir devis iespēju iet ārā no mājas sienām, runāt skaļāk, runāt tur, kur tur satiec cilvēkus, un mēs ļoti esam šo laiku izmantojuši tieši dialogam ar sabiedrību, izmantojot gan stacijas laukumu vai kaut kādas netipiskās formas, kaut vai 18. novembra svinības nomainot tradicionālo svinīgo koncertu pret īpašu performanci pie Devona ārējām sienām. Un tad šie ir tie jaunie formas meklējumi, kur mēs cilvēkus satiekam, un otrs, mēs esam sapratuši, ka mēs varam mierīgi dzīvot tālāk ar to, kas jau mums ir un kur mēs esam stabili, bet meklēt kaut kādas jaunas dimensijas, kurās tad kultūra kļūtu par tādu nozīmīgu spēlētāju. Un mēs atradām kopsaucēju tieši pateicoties administratīvu teritoriālai reformai, jo pārskatot pūru, kas mums tiek saņemts, mēs sapratām, ka mums ir ļoti daudz tēmas par literatūru. Tātad mēs varam runāt par literātiem, kas šeit ir dzīvojuši uz laiku, piestājuši vai izmanto iespēju šeit būt un iedvesmoties. Un tāpēc tāds viens lielais mērķis, par kuru mēs šobrīd strādājam, pie kura mēs šobrīd strādājam novadā kopumā, ir tieši atbildes gaidīšana no UNESCO starptautiskās komisijas. Esam sagatavojuši pieteikumu, lai startētu UNESCO radošo pilsētu tīklā literatūras tēmā. Un tas ir pārsteigums arī šeit Latvijā un arī daudziem siguldiešiem, bet tas mums dod iespēju gan domāt par dažādām izglītojošām programmām, gan parastam iedzīvotājiem, skolām, pacelt bibliotekas pakalpojumu citā līmenī. Tas mums dod iespēju domāt par pilsētvidas dažādiem projektiem, un manuprāt, tas, kad literatūra kļūst par tādu iespēju, kad tu paskaties uz to, ka tas nav vienkārši vārds, bet ka uz to var paskatīties caur mākslas prizmu, caur zinātnes prizmu. Mums pašiem ir daudz kā jaunu, ko mācīties, un tas man šķiet, tā ir ļoti laba izaugsmē, ne tikai pašai Siguldā, bet arī cilvēkiem, kas ar mums ir gatavi sadarboties, un tāda ir ļoti daudz.
Bet tēlotāja māksla mūzika tā kā bija pierastāks sasaistīta Siguldu, kuram bija šī ideja un kā tika izvēlēta literatūra tieši tāpēc, ka tas nebija tā kā akcentēts.
Mēs daudz arī pētījām šīs lietas, kas vispār, kas ir tās tendences, un 39 pilsētas pasaulē ir, kam ir tieši literatūras status, un mantojuma nozarē tādas ir daudz vairāk, un, protams, mēs varētu sevi pieteikt, un Eiropai daudz arī dot iespēju mācīties no mums tieši mantojuma saglabāšanas jomā, bet kaut kā tā literatūra nāca tāda, tāda atklāsme. Šis varētu tāds būt mūsu lielais izaicinājums, jo bija plāns arī, ka Kuldīga startēs uz šo te UNESCO radošo pilsētu tīklu tieši mantojuma jomā, un mums šķita, ka mēs ar Kuldīgu tā kā īsti liekam konkurēt. Nē, tāpēc mēs skatījāmies tās citas jomas. Un iespējams jā, jo mākslinieki arī mums ir ļoti daudz, daudz vairāk nekā literāti, bet mums pašiem šis liekas tāds pilnīgi cits lauciņš, kurā dot iespēju Siguldē sevi pozicionēt. Mums ir plāns arī attīstības dokumentos dažādos iestrādāt neatkarīgi no tā, jo pašlaik notiek tieši darbs pie šo dokumentu izstrādes, neatkarīgi no tā, vai būs rezultāts pozitīvs šobrīd vai nē. Mēs varam startēt pēc 2 gadiem atkal, bet tas, ka mēs esam mobilizējušies un tas, ka mēs esam arī sapratuši, kādā virzienā mēs gribam domāt gan rezidenču programmas attīstot, gan arī strādājot literatūras festivāls, kas Latvijā tāds viens vienots liels nav. Un izmantojot arī šo te vietējo radošo cilvēku potenciālu, man liekas, ka tā ir visbrīnišķīgākā iespēja, jo arī dziesmas, kuras dzied mūziķi, taču kāds ir uzrakstījis vārdus, ja? Tātad tas vārds spēlē.
Es tagad sāku domāt vienkārši kontekstā rakstnieka pils, tomēr bez rezidentūras iespējām. Kāds varētu būt tālākais plāns, kā varētu literatūra attīstīties tieši Siguldā? Ventspilī ir, piemēram, rakstnieku māja, vai Siguldā varētu būt kaut kas līdzīgs?
Jā, mēs esam lēmuši par to, ka mēs piedāvāsim trīs veidu rezidences tulkotājiem, ilustrātoriem. Šāda piedāvājuma Latvijā nav, jo mēs negribam konkurēt jau ar kaut kādām esošajām rezidencēm un rezidences ģimenēm, jo Siguldē tas ir ļoti piestāvoši, tāpēc, kad atbrauc radošā personība kopā ar ģimeni, ģimenē šeit ir ko darīt, kur izpausties, gan dažādas amatniecības lietas, gan arī aktīvā atpūta, tā kā un pastaigas dabā šis viss ir lieliski sakrīt. Jā, pašvaldība, protams, nu, tā ir sadarbība ar kādu privāto, kas var nodrošināt šīs rezidences vietas. Un pils kompleksā ir plānots atvērt viesnīcu 10 vietām. Tātad tur ir iespēja piedāvāt rezidences. Patrīcijas Brektes māja, jeb studija, kurā arī viņai rezidenču vietas. Imants Ziedoņa muzejs, kas arī ir mūsu novada teritorijā, arī viņiem. Jā. Un starp citu arī Inciemā Anšla Veglīša ekspozīcijas kontekstā, tad privātie, kas attīst šo teritoriju, arī bijušās pansijas vietu, tad arī ir plāns viņiem piedāvāt dažas rezidences. Vietas. Iespējas ir, tātad tā būs vairāk nevis tieši konkrēti, ka pašvaldībā ir, tas pieder pašvaldībai, bet tā ir sadarbība pašvaldībai ar privātajiem, tā būs tāda lieliska partnerība.
Vai tas nozīmē, ka mainīsies arī Siguldas zīmola notikumi, piemēram, operas svētkies zem, piemērētā Ziedoņu vārdu, vai kaut kas tam līdzīgi, vai tālāk tā mākslas izstādes tiks saistītas ar literatūru, vai tomēr arī pārējās nozares attīstīsies, tā kā tas bijis līdz šim?
Nav absolūti tāds mērķis, pašmērķis tāds, ka mēs visu gribam zem literatūras, nē, absolūti nē. Literatūru mēs gribam attīstīt kā tādu spēcīgo jomu, bet Un protams, arī mākslu, un šķiet arī tas, ka mēs jau šīs te atbalsta programmas arī vietējiem māksliniekiem esam jau šogad raduši. Man šķiet, ka tas arī parāda to, ka mēs attīstīsim dažādas jomas. Jā, blakus Siguldas opera mūzikas svētkiem mēs gribam, lai parādās arī jauns piedāvājums, kas kļūst tradicionāls literatūras festivāls reize divos gados, Nacionālā teātra festivāls, kas varbūt arī ir starpnozarisks, tomēr arī pastārpināts saistīts ar literatūru, ar latviešu dramaturgu darbiem. Es domāju, ka tas, ka ienāk kaut kas jauns, caur ko mēs varam spēcināt to mūsu tēlu, tas tā kā ir tāds šodienas uzdevums, jo ir kaut kādas lietas, kuras varbūt, viņas ir jau varbūt kaut kā sevi jau realizējušas un trūkst varbūt pat kaut kādu ideju, un tad, kad tu redzi, iespēju, piemēram, Nacionālā teātra festivāla kontekstā, kad izrāde var kļūt kā pastaiga, vai ka izrāde var kaut kādā teletiltā spēlēt, ka daudz kaut kādas jaunas formas parādās. Tā ir tāda, man liekas, ka tas ir tikai kādā veidā mēs varam Siguldā tieši kultūras potenciālu stiprināt.
Stiprināt kultūras vidi. Doma, kas pēdējā pusotra gada laikā neizskan tik bieži un tāpēc īpaši iepriecinoša, bet ko par Siguldu kā rakstniecībai piemērotu vidi saka paši vārda meisteri. To vaicēja rakstniece, kura par savu dzīvesvietu ir izvēlējusies Siguldu, Ingai Ābelei.
Šī ir rakstniekiem piemērota vide, vieta.
Jā, ļoti. Jo man šķiet, ka mīlestība arī uzreiz neatnāk, bet kad atnāk, tad tieši saspar tā kā zibens, kā Ziedonis teica Cejulī.
Tas Siguldi ir mīlestība no pirmās uzmetiena vai lēnām un pamazām?
Lēnām un pamazām, tad, kad jau tu ej pa ielām un jau satiec pazīstams, un jau kāds gabals jau ir jaudzis iekšā tevī, tā kā plecs ar roku, pamazām saudz ar pilsētu. Jo sākumā es domāju, kā es drīkstēju pamest Rīgu, jo Rīgā ir ļoti spēcīga iedvesma uz visām ielām. Sākumā šeit, jo es dzīvoju 5 km arī nost no Siguldas, un tā kā es redzu pa gabalu Rīgu, es redzu Siguldu, es dzirdu vilcienus, tur pie siltiem meža, bet ir mežs. Un mežs tā ir brīnišķīgs, pirmo iemīlēju mežu, jo kaut kā agrāk vienmēr šķita, ka jābrauc uz jūru, un tie vienkārši jāpaņem suns un jāaiziet mežā. Tāpēc, ka mežs ir vēl žēlīgāks pa jūru, jūra neļauj sevi šķērsot, bet mežs ļauj iet cauri tiem zaļajiem viļņiem. Bet Sigulda vairāk sākās tad, ka meitu vajadzēja vest uz bērndārs, un tad tur, kur pretī stacijai tā pils iela sākas ar ozolu, aleju, un rudenī, un citreiz tie ozoli ir pilni ar zelta un vare lapām, un vēl, kad sauli caurspīd cauri, te liekas, ka ej pa tādu izgaismotu ielu. Tā ir ļoti satraucoša aleja, katrā gada laikā cita. Un tā pamazām atnāk mīlestība.
Es neesmu tā nekad tā dziļi iedomājies, bet vai līdšanējos darbos varu salasīt starp rindām Siguldu?
Nu, viens stāsts nesen pārlasīju. Es reti pārlasu savus darbus, bet man vajadzēja sameklēt fragmentu, ko lasīt Regīnas ezeras pasākumā. Es domāju, kas gan būtu tāds Regīnas ezeras cienīgs. Daudzus tur neatradu, bet mazliet tur bija Siguldas sajūta stāstā pirms visām pasaulēm. Tur, kur tas gan vairāk ir veltīts Dzintaram Sodumam, jo viņš man šajā stāstā ir kā panorāmas rata sargs. Un tas panorāmas rats, es vēl atceros, ka viņš čīkstādams, vaidēdams gāja, tagad jau viņš tāds gluts un skaists.
Vai šobrīd kaut kas top? Vai tur arī ir Sigulda? Vai vienkārši mīlestība?
Es vienmēr atceros, ka Kultūras akadēmijā studēju, tad pasniedzēji teica, ka teātris pazūd tad, kad uz ielām ir interesantāk nekā teātrī. Un mazliet arī šis laiks, kas sākās kopš pandēmijas, ir tāds, ka nevar teikt, ka interesants, bet vienkārši es jūtu, ka tas ir tā kā tādas liela pasaule, kas ir nokritusi zemē un saplīs uz tūkstošu lauskās. Un tagad tu tur spēlējies par tām lauskām un ir sintēzes laiks, kad ir pašam jāizveido pasauli. Ka pasauli tā kā vairs nav dota. Tu mazliet paņem no vientulības, mazliet paņem no kā vēlies un saliec kopā savu pasauli. Un saglabāt tādu, jo rakstnieku pilis ir skaisti, bet kad rakstnieki kļūst pārāk loloti, tad viņi izlēžas tā kā kaķis uz dīvāna, nekā viņi nevar nodzīt no turienes. Rakstniekam jābūt ir mazliet arī tādam nesaprastam, noliektam, ar kaut ko jācīnās. Un šobrīd varbūt ir tas, ka radīt vienkārši pasaules, jo tā ārā pasaule ir saplīsusi.
Rakstniece Inga Ābele domā un ziņo par saplīsušām pasaulēm, un tas taču gal galā ir rakstnieku pienākums un būtība. Bet tikmēr dažas plīsuma vietas tiek labotas arī tīri praktiskā veidā. Siguldas novads šobrīd ir kļuvis plašāks un arī plašāk jādomā par to, ar ko esam bagāti. Piemēram, vai zinājāt, kāda saistība Anšlavam Eglītim ir ar Siguldas novadam piedarošo inciemu? Un to mums tūdaļ atklās viens no Anšlavam Eglītim veltītās ekspozīcijas idejas autoriem Linārds Kumskis.
Līdz ko es nonāku inciemā, kas man joprojām liekas kā īstenās mājas, atmiņas sāk uzmākties ar joni. Senā gaišā pasaule atveras, senie jaukie ļaudis un ir atkal visapkārt, un es redzu tos tik dzīvi, ka tagadne izbālē un liekas nenozīmīga kā sapnis, salīdzinot ar pagājību. To saka Anšlavs Eglīts, atceroties savus 17 pavadītās dzīves vasaras un gadus Siguldas novada inciemā. Un tāda ir arī šī saistība Anšlavam Eglītim ar Siguldu, ar Siguldas novadu. Un inciemā viņa dzimtai piederēja īpašums inciema muiža, kuru viņa sauca par pansiju un par godu arī šim īpašumam ir tapis viens no Anšlava Eglīša slavenākajiem romāniem – Pansija pilī. Un Anšlavam tur bija arī draugi, piemēram, Volis Dārziņš, kurš dzīvoja Murjāņos un tur viņi viens pie otra gāja. Arī izdevniecības Zelta Ābele, īpašnieks Gopers, arī viņa tēvam tur piederēja īpašums. Un mēs esam iecerējuši 2017. gadā tapa iecere inciemā izveidot Anšlavam Eglītim piemiņas telpu un cerams, ka gaidīsim jau oktobrī ciemos pirmos apmeklētājus. Sadarbībā ar Turaidas muzeja rezervāti ir tapusi šī ekspozīcija. Arī plānots ir izdot grāmatu, kur būtu sakārtot Anšlava Siglīša dzīve trijās daļās – Anšlava Siglīša bērnībā, Anšlava Siglīša jaunībā un Anšlava Siglīša dzīves gadi Amerikā. Ekspozīcija būs digitāla, īpaši mērķēta domāt uz skolēniem un pieejama gan internetā, gan uz vietas apskatīt un izjust Anšlava Siglīša dzīvi inciemā. Un arī mūža vēl joprojām stāv un ir apskatāma arī Anšlava Siglīša parks, iekārtotais sporta laukums, kur viņi ar draugiem mēdza uzstādīt dažādus tālekšanas un citus rekordus un Anšlava Siglīša stādītos kokus un ziedus, to visu varēs apskatīt inciemā.
Jums ir līdz dažas grāmatas. Kas tās ir grāmata? Jūs esat speciāli paņēmis to šodien? Vai tas ir?
Jā. Anšlava Siglīša piemiņas telpā inciemā ir plānots iekārtot arī biblioteku, kurā būtu pēc iespējas vairāk Anšlava Siglīša sarakstītās grāmatas. Šobrīd jau esam savākuši vairāk nekā 90. Un arī plānots ir arī novadnieka Gopera izdevniecības Zelta Ābele grāmatas ādeksponēt, un tās jau ir no nepilnām 180, ko izdevniecība savā pastāvēšanas laikā ir izdevusi. Tās ir savāktas jau aptuveni 140, un tās visas būs atrodamas bibliotekā. Paralēli tam būs arī ar Anšlava Siglīti saistītas grāmatas par Anšlava Siglīti. Man prieks, ka arī pēdējos gados ir iznākuši daudz jaunas grāmatas, kas ir saistītas ar Anšlava Siglīti un arī ar viņu ģimeni, piemēram, Hildas Vīkas izdotās grāmatas.
Tad rakstniecības centrs Siguldas novadā varētu būt inciems vairāk nekā pats Sigulda?
Jā, noteikti.
Nu, lūk, arī Anšlava Siglītis iespējams varētu palīdzēt Siguldai kļūt par UNESCO literatūras pilsētu, vai varētu noderēt arī Inču kalna atbalsts. Man priekšā grāmata Doku Attis, Jānis Sudrabkalns, Leons Briedis un Inču kalns. Par šo mums gatavs stāstīt tās sastādītājs literatūra vēsturnieks Viesturs Vecgrāvis.
Nu, laikam jau jāsaka tas, ka tieši novadu reformas jauninājumi šo grāmatu rosināja, jo burtiski pēdējos mēnešos pirms bija vēl Inčukalna novads, radās doma, ka vajadzētu publicēt grāmatu par Inčukalna rakstniekiem. Inčukalnā, protams, ir dzīvojuši daudzi rakstnieki dažādos laikos, sākot ar Elīnu Zālīti vai kaut vai ar Aleksandru Būmani, kuru mēs pazīstam kā Blaumaņa Lugas skrodirdienas Silmačos mūzikas autoru. Inčukalnā ir dzīvojis viens no pirmajiem latviešu literatūras kritiķiem Juris Caunītis, bet trīs nozīmīgāki inčukalnieši ir Doku Attis, Jānis Sudrabkalns, Leons Briedis. Katram no viņiem ir dažādi laika posmi, kurus viņi pavadījuši Inčukalnā. Doku Attim tas ir faktiski mūža noslēgums 1893. Gads, 1903. Gads, kad Doku Attis ir strādājis Inčukalna muižā gan par grāmatvedi, gan par ražošanas organizatoru, un šajā laikā ir sarakstījis krietni daudz vēstuļu, bet krietni mazāk literāru darbu, jo darba pienākumi un arī neveselības problēmas viņam neļāva auglīgāk, radošāk strādāt. Nu, pavisam īs Inčukalna dzīves posms ir Jānim Sudrabkalnam. Tie ir faktiski viņa dzīves pirmie 8 gadi, un kā viņš pats izteicies par Inčukalnu, viņam palikušas ir gaužam miglainas un gaužam konspektīvas atmiņas, taču viņš vienmēr sirsnību ir atcerējies Doku Atti, kurš ir bijis viņā krustēvs. To, kā Doku Attis ir mīlējis aprunāties ar savu krustdēlu, kāda draudzība ir valdījusi starp Jāņa Sudrabkalna tēvu un Doku Atti. Nu, protams, izcilākā personība kas ir saistīta ar Inčukalnu, ir Leons Briedis. Leons Briedis pat savā autobiografijā ir rakstījis tā, Inčukalns ir mana poētiskā dzimtene. Un es no dienu nezinu daudz latviešu dzejniekus, kuri būtu varējuši pateikt tik augstos vārdos par kādu konkrētu novadu, kuri pavadījuši bērnību un jaunību. Inčukalnā, netālu no tagadējās Sēnītes, Leons Briedis kopā ar saviem vecākiem skolotājiem ir dzīvojis no 60. Gadu sākuma līdz 1977. Gadam, kad ir pārcēlies pilnībā uz Rīgu dzīvot. Inčukalnā Leons Briedis ir arī reģistrējis savu laulību ar Moldāvu dzejnieci Mariju Briedi Makoveju. Inčukalnā pašā centrā pēc pārcelšanās no krustiņu puses ir dzīvojuši arī Leona vecāki, un Inčukalnā joprojām dzīvo viens no Leona brāļiem. Bet tas būtiskākais saistībā Leons Briedis un Inčukalns ir tas, ka Leons ir Inčukalnā uzrakstījis vairākus simtus savu dzejoļu, un tas jēdziens vai apzīmējums vairāki simti nav tāds patusēts un uzskrullēts. Leons intensīvi ir sācis rakstīt 60. Gadu vidū, tad, kad viņš dzīvoja Inčukalnā, un viņš ir lielā tiesā visus savus dzejoļus datējis, ne tikai precīzi minot datumu, bet arī pieminot vietu, kur šis dzejolis ir uzrakstīts. Un lūk, šajā te izdevumā ir praktiski apkopoti tie dzejoļi, kurus Leons pats bija atzīmējis kā Inčukalnā rakstītus, un arī tie dzejoļi, kurus es atcerējos kā Leona paša minētus saistībā ar Inčukalna dzīves laiku. Mēs ar Leonu bijām klases biedri, tiesa paralēlā klasēs no 1965. Līdz 68. Gadam, un viņš jau 70. Gadu sākumā man izstāstīja daudzas tādas lietas, kas pat šobrīd vēl nav nofiksētas literatūru vēstures annāļos, un viena no tām tādām ļoti būtiskām lietām ir tas, ka daudzi Leona dzejoļi ir radušies saistībā gan ar Inčukalna kori, gan saistībā ar Inčukalna cilvēkiem, no kuriem vēl daži ir šajā saulē un pat šajā grāmatiņā ir devuši savu atmiņu materiālu. No citiem vārdiem es gribētu uzsvērt, ka tā saistība Inčukalns un Leons Briedis ir ļoti dziļa, ļoti fundamentāla. Un man tāda doma ir, ka kādreiz var būt, tad, kad būs plašāks Inčukalna muzejs vai kaut kāds, teiksim, kaut kāds iestādījums vai institūcija, kurā būs atspoguļota plašāk Inčukalna vēsture, nu tad tur varētu būt ļoti daudz, kas no Leona atzejotajām grāmatām, no viņa eseju grāmatām, no viņa izdotajiem žurnāliem. Citiem vārdiem saistībā Inčukalns un Leons Briedis ir mūsu literatūras vēsturē ļoti, ļoti būtiska.
Bet tad jāvaic arī par dokātu Jānu Sudrabkam, kā jūs izvēlēties, ko likt grāmatā, jo viņiem nav datums, ka viņi rakstījuši Inčukalnu.
Par dokāti bija ļoti vienkārši. Doku Atis, tā kā mūža pēdējos 10 gadus dzīvoja Inčukalnā vai precīzāk Inčukalna muižā, tad visi tie darbiņi, kurus viņš bija pats datējis kā Inčukalnā rakstītus, tur nebija ne mazāko problēmu. Vienīgās problēmas bija ar, domājams, populārāko Doku Ata darbu Mans dzīves rīts, kurš tika publicēts. tad, kad jau Doku Atis dzīvoja Inčukalnā, bet faktiski tika uzrakstīts Doku Atim dzīvojot vēl ropažos. Un vēl viens tāds ļoti zīmīgs moments saistībā ar Doku Ati un Inčukalnu. Doku Atis ir devis daudzus kolorītus muižas kalpotāju, arī muižas augstāko slāņu pārstāvju muiškunga paša barona tādus satīriskus tēlojumus, parādot to, kāda bija tā cilvēcisko attiecību gaisotne Inčukalna muižā. Nu, un man, protams, bija ļoti interesanti arī dzen pārlasot Doku Ata Inčukalnā rakstītos darbus, konstatēt, kā Doku Atis attēlo ceļu, kā viņš, teiksim, ir gājis no Inčukalna muižas uz Inčukalna staciju. Tur ir apmēram 3 km tas ceļš garš. Doku Atis ir devis tādus ļoti svarīgus punktus, lai mēs varētu iedomāties, kas attiecīgajā vietā ir bijis Doku Ata dzīves laikā Inčukalna muižā Inčukalnā. Nu, un par Sudrabkalnu, nu, tur, protams, man bija jānoplāta rokas, jo tiešu tādu saistību vai tiešu atmiņu ainu Sudrabkalnam nebija. Tur es izvēlējos nelielu atlasi gan no Sudrabkalna labākās dzejas, tā skaitā arī no satīriskās, no komiskās dzejas, un arī dzam no Sudrabkalna miniatūrām, lai lasītājiem rastos priekšstats par Sudrabkalnu kā lielu dzejnieku, kā lielu arī prozas meistaru saistībā ar viņa miniatūrām, absolūti nemēģinot reanimēt vai parādīt to Sudrabkalnu, kurš pēc otrā pasaules kara rakstīja tādu tipiski padomisku dzeju, drīzāk nu neliteratūru. Nu, mani interesēja tas mūžīgais Sudrabkalns, kas bija 30. Gadu viens no spožākajiem dzejniekiem.
Mīlis liriķis.
Tieši tā. Un šajā sakarā pilnībā es ievietoju tajā atlasē arī ciklu Klodijai, nu, lai būtu viss priekštes par Sudrabkalnu kā izcilu liriķi.
Bet vai Sigulda patiešām kļūs par UNESCO radošo pilsētu tīkla literatūras pilsētu, to mēs uzzināsim jau šoruden. Bet jau tagad labā ziņa, ka latviešu rakstniecībai par vienu atbalsta punktu ir vairāk.